Orada da məxluqatın vücudunun tərtibi, xilqətinin tərtibi bu aləminə fəhmət o bunu vətiyan nə mənə dədəlik balalıq, nənəlik balalıq. Burada mənası var. Burada deyirik bir kişi var, bir xanım var. Bunlar əvvəl vardılar, izdivac elirlər. Bunların uşaqları mütəvəllid olur, dünyaya gəlir, o da olur. Pəs əvvəl gərək dədə nənə ola, ondan sonra bu uşaq ola. Amma o aləmlərdə deyirlər, əslən bu cür bir zat yoxdur. Bə nə cürdür? Deyirik, heç zat baş tapırıq. Gərək gedək, ta özümüz görək. Öləndən sonraki ruh azad olur. Bu elmilərin, bu mərifətlərin bir miqdarın Allah-u Teala icazə verir kəsb eləyə. Göz açılır, görür aləmdə nə xəbərdir. Möminlər sevinirlər, xoşhal olurlar. Sün yaxçı əməl eləyiblər, təmiz zindəcanlıq eləyiblər, həlal həram biliblər, məhrəm naməhrəm biliblər, birinin həqqin yeməyiblər, birinin əziyyət eləməyiblər, orada yerləri behişdir. Onlar da ki, utuzublar, pis zindəcanlıq eləyiblər, günahda geçiniblər, onlar da ki, da qutuldu da, cəhənnəmi yaxından görəcəklər. Əfsus yiyəcəklər, ərz eləyəcəklər pərvərdigara, bizi qeytər dünyaya, şayət bu dəfə, Ya qolu veririk, bu dəfə yaxcı zindəcanlıq eləyək. Cavab gələcək ki, kəllə, imkanı yoxdur. Da qutuldu, bir dəfə fürsət vermişdik biləzə, o fürsətdən gərə istifadə eləyib yaxcı zindəcanlıq eləyəkdir. Mənim əziz bacı qərdəşlərim, hamımızı, bir-birimizi dua eləyək. Lap ərzişli, qiymətli dua, aqibət və xeyrilik duasıdır. Dua eləyək Allah hamımızı. Aqibət və xeyr eləsin inşallah. Peyğəmbər və əhl-i beytidən bizləri şənarə salmasın. Ziyarətlərin bu dünya və şəfaətlərin o dünya hamımıza qismət eləsin inşallah. Və səlamu əleykum və rəhmətullah. Mola Ali Musa Rəza Reydal Zəhra Mola Ali Musa Rəza Reydal Zəhra Mola Ali Musa Rəza Reydal Zəhra Ola, ola Ali Musa Reza Beydol Zahra Ola Ali Musa Reza Beydol Zahra Ola Ali Musa Reza Beydol Zahra
Bəli, əziz dinləyicilərimiz, siz bugün də Təbriz Radiosundan növbəti Qızıl Səqqəxana verilişi ilə bizimlə yol bir oldunuz. Diqqətinizə görə hamınıza minnətdarıq. Və növbəti verilişimizdə mən Sevda Sənzadıqan, prodüserimiz Nəsrin xanım İlanizadə və səs mühəndisimiz Cənab mühəndis Həsən Sadiqi sizin qulluğunuzda olduq. Ancaq sizdən istərdik ki, lütfən söhbətlərinizi bizə çatdırın. Stüdyo nömrəmiz 00098-413-316-24-21 və WhatsApp nömrəmizdə 00098-902-73-2160 Üçdür. Gələn verilişə dək, gələn salama dək, hamınızı mehriban Allaha amana təpşirir. Sağ qalın.
Zamin ol mənə, zamin ol mənə ki, o da olmasam, bir göyər içinəm qanadımı, sənin havanda açmışam.
Hər vaxtınız xeyr olsun, əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan bizi dinləməkdəsiniz. Bu saatda Qızıl Gül adlı qısa proqramımızı bərabər dinləyirik.
Qızıl Gül
Bismillahirrahmanirrahim. Hörmətli dostlar, Qızılgül ünvanlı növbəti qısa söhbətimizə başlayırıq. Bu qısa söhbətimizdə Həzrət Məhəmməd sallallahu aleyhi və səlləm və Hərama qarası hadisəsi barədə danışacaq. Bizi dinləyin lütfən. Əziz dostlar, ötən həftəki verilişimizdə Həzrət Əli əleyhissalamın peyğəmbər barəsində buyurduqları haqda danışdıq. Bu proqramda isə Həzrət Məhəmməd sallallahu aleyhi və səlləm və Hərama qarası hadisəsi barədə danışacaq, dinləyə bilərsiniz. Əzizlər, tarixin Həzrət Məhəmməd sallallahu aleyhi və səlləmin haqqında danışa bilmədiyi və sustuğu hadisədən danışırıq. Demək, peyğəmbərin yaşayışının 15 ili sırlar və səssizlikdə keçib. Heç bir şəxs Həzrət Peyğəmbərin 25 yaşından 40 yaşına qədər nə keçirdiyini bilmir. İslam tarixşünası Əbul Fəda bu barədə yazılar yazıb və onun sözləri Həzrət Məhəmməd sallallahu aleyhi və sələmin yaşayışı tarixində bir ışıq saçır. O deyir, Allah Taala Həzrət Məhəmməd sallallahu aleyhi və sələmin ürəyinə təklikdə yaşamağı ilham etmişdir. Buna görə bir uzun müddət xalqdan ayrı yaşayırdı və ildə bir ay vaxtını böyük Hərama mağarasında keçirirdi. Psixoloq Kərail deyir, sükut və tək yaşamaq sirli bir aləmdir və insanı həqiqi dünyaya yaxınlaşdırır. İnsan sükut aləmində bir sözlər söyləyir ki, dilə gətirməkdən acizdir. Biz öz içərimizdə müraciət edib öz fikirlər və əməllərimizlə uğraşdığımız vaxt başqa dünya üzümüzə açılır. Hər bir şeyi qavrayır və onun sırlarına əl tapır və söyləməsindən aciz olduğumuz sözləri bu əhval ruhiyyədə söyləyib, Allah Taalanı görüb və ölümü dərk edir və yaşayış fəlsəfəsi ilə tanış oluruq. Dünyanın bütün peyğəmbərləri yaşayışlarının bir dövründə tək qalmağı və tək yaşamağı təcrüb ediblər. Bu dövrdə insanın ruhu cəlalanıb və təmizləşib və saflaşır və gözlərimiz başqa bir dünyaya açılır. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Hərama qarasında olduğu müddətdə öz ruhunu saflaşdırıb, o qaranlıq və sükut illərində ilahi və səmavi qanun verici gələcək proqramının təməlini qoydu və şərq və qərbə bu dinə baş əymək və hörmət göstərməyinin təməlini yaratdı. Həzrət Məhəmməd sallallahu aleyhi və səlləm hər zat barəsində oxuyurdu və dünyanın bütün tarixini nəzərdən keçirirdi. O həzrət, İsrail qövmünün pərakəndəliyi və Yunanistanlıların yaratdıqları müharibələr və minlərlə başqa məsələyə fikirləşib, xalqın məzhəb və qanunlarını oxuyub və onun ardınca yaratmış qondarma təfəkkürləri görürdü. Ərəb qövmü təqribən Allah Taalanı pərəstiş etməkdən vaz keçib, bütpərəstliyə üz gətirmişdilər. Birinci, ibadət məkanı Kəbəni pərəstiş etməkdən əl çəkmişdilər. Və özlərini Həzrət İbrahimin varisi bildikləri və o Həzrətin dediyi sözlərin və əməllərin xilafını əməl edən həmin ərəblər xəyalata düçar olub 300 peykər və saxta Allahla Kəbə evini doldurmuşdular. Həzrət Məhəmməd sallallahu aleyhi və səlləmin İslamın təməlini qoymaq və böyük habelə ətraflı bir qanunla bütün xalqlara şamil olan qanunu demək xalqı İlahi təfəkkürə çağırmaq və istədiyi vaxt bu Ərəbistanın vəziyyəti idi. Əziz dostlar, Qızıl Gül verilişi isə bu qədər və sallallahu ala səyyidina və nəbiyyina Muhammedin və aliyyə Muhammed. Allahumma
Azərbaycan Respublikasında saat 17:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosu. Prezident Pezeşkiyan və Putin 20 illik bir razılaşmaya imza atıblar. İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri elan etdi, ədalətli razılaşmaya çatmaq əzmindəyik. Təcavüzkar ABŞ qırıcıları bir daha Yəmənə qarşı hava hücumları təşkil ediblər. Siyon seçimin hücumlarında 31 fələstinli şəhid oldu. Salam, axşamınız xeyir olsun, əziz və hörmətli dinləyicilər. Xoş gördük, saat 17:30 buraxılışı ilə efirdəyik. Xəbərlərin şərhini mən Əli Rıza Nurullahın təqdimatında buyurub eşidəcəksiniz. Şərhlərə başlayırıq. Prezidentlər Pezeşkiyan və Putin 20 illik bir razılaşma imzalayıblar. Qərbin sanksiyalarına qarşı cəsarətli bir addım və Avrasiya enerji siyasətlərinin strateji şəkildə yenidən qurulması çərçivəsində İran İslam Respublikası və Rusiya Xəzər dənizində yerləşən nəhəng Çalış qaz yatağının inkişafını təmin edən 20 illik tarixi bir razılaşmanı yekunlaşdırıblar. Oil Preja nəşrinin məlumatına görə 2021-ci ilin sonlarında gizli şəkildə müzakirə olunan bu razılaşma artıq icraya başlanılıb və qlobal enerji axınlarını və geosiyasi ittifaqları yenidən formalaşdıracaq əməkdaşlığın səviyyəsini artırır. Əsas nəticələr belədir. İran, Rusiya və Çin arasında qərb sanksiyalarına qarşı əməkdaşlığın gücləndirilməsi, qaz bazalarında dəyişikliklər və bu ölkələrin geosiyasi nüfuzunun artması, Xəzərin zəngin ehtiyatlarından beynəlxalq şirkətlərin iştirakı ilə istifadə olunması. İraqçı elan etdi, ədalətli razılaşmaya çatmaq əzmindəyik. Hər zamankindən daha çox ədalətli və balanslı bir razılaşmaya çatmaq əzmindəyik. Bunu İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri deyib. Seyid Abbas İraqçı sosial şəbəkələrin birində yerləşdirdiyi mesajda belə qeyd edib. Biz Omanlı və Amerikalı tərəflərlə yanaşı logistik və texniki səbəblərə görə müzakirələrin dördüncü raundunu təxirə salmaq qərarına gəldik. Bizim müzakirələrdə bir həll yoluna çatmaq üzrə əzmkarlığımızda heç bir dəyişiklik baş verməyib deyən Seyid Abbas İraqçı vurğulayıb, əslində biz hər zamankindən daha çox ədalətli və balanslı bir razılaşmaya çatmaq əzmindəyik. Elə bir razılaşma ki, sanksiyaların bitməsinə zəmanət versin və İranın nüvə proqramının həmişəlik olaraq dinci məqsədli qalacağı barədə Etimad yaratsın. Eyni zamanda bu razılaşmada İran İslam Respublikasının hüquqlarına tam şəkildə riayət olunacağı haqda zəmanət verilsin. Tarixi dostluq bərpa olunur. Siyasi ekspert Əhməd Məmmədli Prezident Pezeşkiyanın Bakıya səfərinin İran-Azərbaycan münasibətlərində yeni səhifə açacağını deyir. Mövzu ilə əlaqədar olaraq əməkdaşlarım reportaj hazırlayıb bərabər eşidirik.
Mənim fikrimcə bu görüş həm də iki prezidentin bir-birindən isti qarşılanması, yəni bu bir siz, bu da vacibdir. Yəni Azərbaycana səfərə çox prezidentlər, baş nazirlər və s. gəlir. Amma Azərbaycan prezidenti hər digər ölkənin dövlət başçısını belə deyək, belə isti qarşılamır. Yəni, burada qucaqlaşma, qarşılaşma bu görünür ki, artıq görünür ki, iki verərək, dost, qardaş, ölkənin prezidentləri görüşür və mehribancasına və mənim fikrimcə bu əsasən də artıq 2-ci Qarabağ müharibəsindən sonra ümumiyyətlə Cənubi Qafqaz regionunda hər şey yenidən formalaşmağa başladı, münasibətlər, real siyasi durum və bunun bütün astanasında mənim fikrimcə Azərbaycan-İran münasibətləri yeni səhifə açılır və bu yeni səhifənin də başlanğıcı İran Respublikasının prezidentinin Azərbaycana səfəri oldu, Azərbaycan Respublikasının prezidenti ilə görüşü oldu, isti görüşü oldu, çıxışlar oldu, şeirlər oldu. Yəni ki, mənim fikrimcə bunun davamı da hər iki ölkənin bir-biri ilə münasibətdən daha yaxınlaşması, isti münasibətdən qurulması hər iki ölkənin dövlət maraqlarına cavab verir. Mənə cavab verir, mən həmişə demişəm, yəni Azərbaycan, İran və Türkiyənin bu üç ölkənin, yəni birgə tarixi, birgə, yəni Səlcuqlu dövlətini götürək, Səlcuqlu imperiyası, paytaxtlarında, İsfahanda. Məsələn, bu üç ölkənin birgə, biz baxsaq Səfəvilərə, Əfşarlara, Qacarlara, Səlcuqlulara, bu üç ölkənin və əlaxüsusda Azərbaycan və İranın, yəni ki, biz tariximizin, milli kökümüzün, dinimizin bir olmağı və birgə, yəni ki, kökdən gəldiyimizi biz görsək və mənim fikrimcə bu üç ölkə regionda, təkcə regionda yox, ümumiyyətlə dünyada birlikdə önəmli rol oynaya bilər və bunun üçün kifayət qədər, yəni, birləşdirici faktorlar var. Sadəcə olaraq bu birləşdirici faktorlardan həmən ölkələrin hakimiyyətləri yararlanmalıdır, istifadə etməlidir yaxşı mənada ki, yəni birgə olmağımız, birgə siyasət qurmağımız həm də hər üçümüzün yəni güclənməsinə və əgər burada indi hal-hazırda söhbət Azərbaycan və İran münasibətlərinə gecə hər ikimizin güclənməsinə və belə deyək, sözümüzün daha yuxarıdan səslənməsinə gətirib çıxaracaq mənim fikrimcə inşallah.
Bəli, Prezident Pezeşkiyanın Bakıya səfərinin sonucları ilə əlaqədar olaraq siyasi ekspert Əhməd, üzr istəyirəm, Əhəd Məmmətlini eşitdi. Xəbərlərin oxunuşuna davam edirik. Azərbaycan-İran münasibətləri üçün yeni imkanlar formalaşıb. Bunu Trend Xəbər Agentliyinin açıqlamasında Sosial Tədqiqatlar Mərkəzinin sektor müdiri Tural İsmailov deyib. O bildirib ki, İran Prezidenti Dr. Məsud Pezeşkiyanın Azərbaycan Respublikasına səfəri iki ölkə arasında əlaqələrin gələcək perspektivlərini nümayiş etdirir. Ekspert fikirlərini belə izah edib. Bizim İranla iqtisadi ticari mənada əlaqələrimiz rəqəmlərlə ehtiva olunur və bu rəqəmlərdə pozitiv məqamlara köklənməyimizə imkan yaradır. Eyni zamanda Azərbaycan-İran münasibətlərində regional əməkdaşlıq perspektivlərini də nəzərdən keçirtməliyik. Azərbaycan tərəfindən təşviq edilən və İranın da dəstəklədiyi 3+3 platformasında həm Azərbaycan, həm də İran vacib aktorlar qismində iştirak edirlər. Ötən il Azərbaycanla İran arasında Tehran memorandumu imzalanıb ki, bu da kölgə münasibətləri üçün müstəsna əhəmiyyətə malikdir. Tural İsmailov qeyd edir ki, hər iki ölkənin əməkdaşlığında Araz vadisinin xüsusi əhəmiyyəti və çəkisi olacaq. İstənilən halda Azərbaycan-İran arasında hazırlanan sənədlərdə də əlaqələrin bir çox sahələr üzrə dərinləşdirilməsi nəzərdə tutulub. Xüsusilə bu razılaşmalar içərisində media sahəsində iki ölkə arasında müəyyən anlaşmaların əldə edilməsi vacib əhəmiyyətə malikdir. Nəqliyyat məsələləri üzrə ekspert Fuad Əliyev qeyd edib ki, Azərbaycanla İran arasında olan yollar və dəhlizlər həm iqtisadi, həm siyasi, həm də geostrateji baxımdan mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Bu yollar regionda ticarətin, nəqliyyatın və enerji axınının əsas arteriyalarından biridir və həm iki tərəfli, həm də beynəlxal səviyyədə əməkdaşlıq üçün vacibdir. İran, Azərbaycan üçün Xəzər regionundan Qafqaza, Rusiyaya və Avropaya çıxışı imkanını artırır. İranda eyni şəkildə Azərbaycan üçün Fars körfəzi və Orta Şərq bazarlarına çıxış imkanı yaradır. Ukrayna müharibəsi bu tezliyə bitməyəcək. Trampın mavini Ukrayna müharibəsinin yaxın gələcəkdə başa çatmayacağını bildirir. Amerika Birleşmiş Ştatlarının prezidenti Donald Trump Ağ Evə gəldiyi zamandan bəri özünün ilk prioritetini Ukrayna savaşına və Vaşinqtonun bu münaqişədəki müdaxiləsinə son qoymağı qərar verib. Bununla belə ixtilafların dərinliyi təcili bir atəşkəsə çatmağa mani olub. Bu, əsasda Trumpın müavini James David Wentz Fox News-a müsahibəsində Ukrayna müharibəsinin yaxın gələcəkdə başa çatmayacağını elan edir. Trump hökumətinin bu müharibəyə son qoymaq üzrə səyinə toxunan Wentz belə qeyd edib ki, hər iki tərəfin, yəni rusların və Ukraynalıların bir-birlərindən sülh şərtlərindən xəbərdar olduqları hazırki şəraitdə razılığa çatmaq həmçinin bu vəhşicəsinə və qəddarcasına döyüşləri dayandırmaq onların özlərindən asılıdır. Bu sözlərin fonunda qeyd edək ki, Trump hökumətinin rəsmiləri o sıradan dövlət katibi Mark Rubio bildirir ki, münaqişə tərəflərinin müharibəyə həmişəlik olaraq son qoymaq məqsədi ilə əhatəli bir həll yoluna çatmaları mümkün olmasa, Amerika sülh danışıqlarındakı vasitəçilik rolundan kənara çəkiləcək. Amerika son zamanlar Ukrayna ilə mədən resursları ilə bağlı razılaşma imzalayıb. Bu məsələ Vaşinqtonun Rusiya ilə müharibədə Ukraynanı himayə edəcəyi ilə bağlı Kiyev rəsmiləri arasındakı ümidvarlıqları artırmışdır. Amerika Birləşmiş Ştatları bir daha Yəmənə qarşı təcavüz edib. Səədə 5 dəfə bombalanıb. Təcavüzkar ABŞ qırıcıları bir daha Yəmənə qarşı hava hücumları və bombardımanlarını bərpa ediblər. Amerikalıların Yəmənə qarşı hücumlarının bu mərhələsində Yəmənin şimalında yerləşən Səədə şəhərinin ətrafı 5 dəfə hücuma məruz qalıb. İndiyə kimi bu hücumların ehtimal üzrə törətdikləri tələfat və xəsarətlərin miqdarı barədə heç bir xəbər yayılmayıb. Dünən gün ortada ABŞ qırıcıları Yəmənin Cof əyalətində yerləşən Xobbuk Şəf bölgəsini hədəf almışdılar. Yəmən Siyonist bazasına Fələstin 2 hipersəs raketi ilə zərbə endirib. Yəmən silahlı qüvvələrinin sözçüsü Brigada Generalı Yəhya Səri bu qüvvələrin Fələstin xalqına dəstək və Siyon Sejimin Qəzza xalqına qarşı törətdiyi soyqırım cinayətinə itiraz olaraq Siyon Sejimin hərbi mövqələrinə qarşı raket əməliyyatı həyata keçirdiklərini elan edib. O bildirib ki, Yəmən ordusunun raket bölməsi Fələstin 2 hipersəs ballistik raketi ilə işğal altındakı Hayfa bölgəsinin şərqindəki Ramat David hava bazasını hədəf almışdır. Siyon seçimin hücumlarında 31 fələstinli şəhid olub. Fələstinli tip mənbələri bildiriblər ki, Siyon seçimin ötən sutka ərzində Qəzza zolağına qarşı hava hücumlarında azı 31 fələstinli şəhid olub. Bu hücumlar dünən səhərin ilk saatlarında başlayıb və Qəzza zolağının müxtəlif bölgələrinə hədəf alıb. Xəstəxana mənbələri elan ediblər, şəhidlər arasında qadın və uşaqlar da görünməkdədir. Bombardımanların şiddəti bir neçə yaşayış məhəlləsində geniş dağıntılara səbəb olub. Yardımçıların cəsədləri uçqunlar altından çıxarmaq üzrə səyləri davam edir. Siyon seçim ordusu bu məlumatlara heç bir cavab təqdim etməyib. Digər tərəfdən, Əl-Cəzirə müxbirə xəbər verib ki, Siyon seçim qırıcılarının Qəzza zolağının mərkəzində yerləşən Əl-Bürc düşərgəsindəki bir mənzilə qarşı hücumunda 5 nəfər şəhid olub, 3 nəfər də yaralanıb. Dünya Qəzada baş verən soyqırımına tamaşaçı olaraq qalacaqmı? Qəza humanitar fəlakətin astanasındadır. İsrailin blokadası və qan içən rejimin bölgəyə təkrar hücumları milyonlarla fələstinlinin həyatını təhlükəyə atıb. Beynəlxalq ictimaiyyət Qəza zolağında yaşanan soyqırımın qarşısında dərin susqunluq nümayiş etdirir. Qəzadakı humanitar vəziyyət İnsanların sağlamlığı və həyatını təhdid etməklə yanaşı, həm də insan hüquqlarının açıq şəkildə pozulması kimi qəbul edilir. Ötən 19 ayda İsrail rejiminin bölgəyə hərbi təcavüzü həyata əhəmiyyətli infrastrukturu məhv edib və səhiyyə xidmətlərinə çıxışı ciddi şəkildə məhdudlaşdırıb. Ona görə də Birləşmiş Millətlər Təşkilatı və digər beynəlxalq təşkilatlar qəzada ağır humanitar vəziyyətlə bağlı xəbərdarlıq ediblər. BMT-nin baş katibi Antonio Guterres Qəzzada humanitar vəziyyəti təsəvvür ediləndən daha pis hesab edib və İsrailin təxminən 2 aya yaxındır ərzaq, yanacaq və dərman vasitələrinə girişi əngəllədiyini açıqlayıb. Qəribədir ki, bəzi ölkələr bu cinayətlərin qarşısında susaraq dolayısıyla İsraili dəstəkləməyə davam edirlər. Müşahidəçilərin fikrincə, fələstinlilərin soyqırım ilə üzləşməsinə reaksiya vermək təkcə insani məsuliyyət deyil, həm də beynəlxal ictimaiyyət üçün bir sınaqdır. Qondarma rejimin qırğın siyasətlərini davam etdirərkən, dünya ölkələri ona qarşı silah embargosunun tətbiqini və Fələstinin tanınması kimi ciddi tədbirləri gündəmə gətirməlidir. Bu tədbirlər regionda cinayətlərin dayandırılmasına və insan hüquqlarının qorunmasına kömək edə bilər. Hörmətli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan Xəbərlər Bulletinin birinci hissəsini dinlədiniz. Xatırladıram ki, sabah şənbə günüdür, 3 may tarixində paytaxt Bakının şəhəri vaxtı ilə səhər saat 5:07 dəqiqədə sübh azanı deyiləcək, saat 6:38 dəqiqədə günəş doğacaq, saat 13:38 dəqiqədə günorta və saat 20:53 dəqiqədə axşam azanı deyiləcəkdir. Xəbərləri Təbriz Radiosundan eşitdiniz. Sağ olun. Ukrayna ilə imzalanan saziş, kəsilməyən atəş, sınağa çəkilən Avropa ittihadı. İndi isə həmin mövzulə əlaqədar olaraq bir siyasi şərhi diqqətinizə çatdırırıq. Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti Donald Trumpın Ukraynada müharibənin dayanması istiqamətində siyasəti hələ ki nəticə vermir. Dövlət Departamentinin rəsmi nümayəndəsi Timmy Burios deyib ki, artıq ABŞ Rusiya ilə Ukrayna arasında danışıqlarda vasitəçi rolunu oynamayacaq. Bu məsələyə yanaşma tərzimiz və metodologiyamız dəyişir. Biz vasitəçi olmayacaq, biz görüşlər üçün dünyanın o biri tərəfinə uçmayacağıq. İndi iş iki tərəf arasında aparılmalıdır. Onun sözlərinə görə bununla belə, Amerika Birləşmiş Ştatları hələ də sülhün bərqərar olması üçün əlindən gələni edəcək. Ancaq münaqişənin nəticəsi hazırda Ukrayna və Rusiya tərəfindən konkret ideyaların işlənilib hazırlanmasını tələb edir. Amerika Birləşmiş Ştatları dünyanın başqa bölgələrindəki münaqişələrə diqqət yetirəcəyini bildirir. ABŞ-nin vitse-prezidenti James David Wentz yaxın 100 gün ərzində Rusiya-Ukrayna arasında birbaşa iki tərəfli danışıqlar təşkil etmək niyyətindədir. O, bu məqsədlə sülh təkliflərinin olduğunu və yaxın 3 ayda tərəfləri danışıqlar masasına oturtmağa çalışacaqlarını elan edib. Moskva və Kiyevin bir-biri ilə üz-üzə vasitəsiz birbaşa danışıqları üçün bir sıra addımların atılması vacibdir. Bu atlası və vacib olan addımlar bunlardan ibarətdir. Azından müddətli olsa atəşkəsin əldə edilməsi, ərazi iddiası və bütövlüyündən şərt olaraq ilkin mərhələdə gündəlik olmaması, bir sıra istiqamətlərdə qarşılıqlı humanitar sahələrdə addımların atılması, Rusiya və Ukrayna ictimaiyyətinin görkəmli qəbul edilən nümayəndələrinin görüşlərinin təşkili onların rəylərinin nəzərə alınması, NATO-Avropa İttifaqına üzvülük məsələsinin iki tərəfli danışıqlar gündəliyinə daxil edilməməsi, atəşkəsə nəzarət üçün iki tərəfin nümayəndələrindən ibarət komissiyanın formalaşması, gələcək görüşlər üçün işçi qruplarının yaradılması, görüşlərdə media orqanlarında tərəfləri qıcıqlandıracaq informasiya və ifadələrdən istifadəyə yol verilməməsi və s. bu kimilər. Ehtimal etmək olar ki, bu kimi məsələlər tərəflərin mövqelərini bir-birinə yaxınlaşdırmasına yardım edə bilər. Çünki hazırda tərəflər bir-birinə qarşı çox sərt və kəskin ifadələr işlədir. Məsəl üçün Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyi Ukraynanın 1991-ci il sərhədlərinə qayıtmasına yol verməyəcəklərini bildirir. Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Departamentinin rəhbəri Marco Rubio Rusiyanı 2014-cü il sərhədlərinə sürüşdürə bilməyəcəklərini deyir. Bu, Ukraynanın ərazi bütövlüyü ilə bağlı Amerika Birləşmiş Ştatları və Rusiyanın yaxın mövqeydən çıxış edəcəklərini göstərir. Bir müddət əvvəl isə Ağayev Ukraynanın NATO-ya üzv olmaq istəyində qınamışdı. Trump Putinin müharibəni dayandırmaq istədiyinə inanır, ancaq başının aldadıldığını da istisna etmir. Dövlət Departamentinin Rusiya ilə Ukrayna arasında vasitəçilikdən çəkilməsi faydalı qazıntılara dair saziş imzalanandan sonra açıqlaması da təsadüfü sayılmır. Məlumata görə bu razılaşma ştatlara alüminiyum, qrafit, neft və təbii qazda daxil olmaqla Ukraynanın təbii ehtiyatlarının inkişafı ilə bağlı yeni investisiya layihələrinə imtiyazlı giriş imkanı verəcək. Sənədə əsasən Ukrayna yeni icazə haqqı və yeni sahələrdə faydalı qazıntıların çıxarılması üçün yeni lisenziyalardan əldə olunan bütün gəlirlərinin 50%-ni bu fonda verəcək. Amerika Birləşmiş Ştatları və Ukrayna fondun idarə olunmasında bərabər səsə sahib olacaqlar. Sazişdə vurgulanan bəzi məsələlər bunlardan ibarətdir. Ukrayna heç nə vermir, bütün mülkiyyət və nəzarət olunan əlində qalır. Ölkənin təbii sərvətləri, şirkətləri, resursları Ukraynalılara məxsusdur. Tərəflərin heç birinin səs vermədə üstünlüyü yoxdur. Ukrayna Amerika Birləşmiş Ştatlarına borclu deyil. Fond kredit deyil, investisiya platformasıdır. Saziş Ukrayna konstitusiyasına zidd deyil. Bu, onun Avropa inteqrasiyası kursuna uyğundur. Pul yalnız yeni lisenziyalardan gəlir. Fonda maliyyə vəsaitləri mövcud olanlardan deyil. Yalnız yeni yataqlardan gələn gəlirlərdən daxil olur. Ağev, Amerika Birləşmiş Ştatları və Avropa İttifaqından investisiyaların cəlb olunmasına yardım edəcək. Pulların tam olaraq nəticəyə işləməsi üçün fond vergi ödəməyəcək. Amerika Birləşmiş Ştatları pul və yardım verir. Ukrayna yeni yataqlardan gələn gəlirlərin bir hissəsini qoruyur. Tərəflər yeni layihələrə yalnız Ukraynada sərmayə qoymağa birlikdə qərar verəcəklər. Bu hasilat infrastruktur, neft və qaz sahələrini əhatə edə bilər. İlk 10 il ərzində mənfəət bölünmür, hamısı Ukraynanın bərpasına gedəcək. Ukrayna hökumətinin başçısı Denis Şimqalın sözlərinə görə sazişə əsasən ölkəsi təbii sərvətləri, resursları və infrastrukturu üzərində tam nəzarət saxlayır. Saziş Ukraynanın Amerika Birləşmiş Ştatları qarşısında əvvəllər iddia olunan birbaşa borc öhdəliklərini nəzərdə tutmur. Donald Trump bildirir ki, Amerika Birləşmiş Ştatları Ukraynada mineralların təhlükəsiz hasılatını təmin edəcək. ABŞ-nin maliyyə naziri Scott Bessent bir müddət əvvəl bildirmişdi ki, onlar nadir torpaq metalları axtarır və bunları təhlükəsiz yerdə hasil etməyə icazə verən müqavilə bağlayıblar. Amerika Birləşmiş Ştatlarının iştirakı bir çox aktorları ölkədən kənarda saxlayacaq. Ərazidə qazma işləri apardıqda, onlar buna hörmət edəcəklər. Vladimir Zelenskinin sözlərinə görə, sənəd Ukraynaya sərmayələr qoymaq imkan yaradan real bərabər hüquqlu müqavilədir. Ağev bu sazişdən böyük fayda əldə edə biləcəklərinə dair açıqlama verir. Ağevin mətbuat katibi Karolin Liotit bildirir ki, bu Ukraynanın dirçəlməsinə və uzun müddətli iqtisadi uğuruna yönəlmiş ilk belə iqtisadi tərəfdaşlıqdır. Sazişin imzalanmasını Donald Trumpın başçılığı altında ABŞ-nin Ukrayna ilə bağlı planının birinci mərhələsinin başa çatması kimi dəyərləndirmək olar. O, prezidentliyinin birinci 100 günlüyündə sazişin imzalanmasını həll edib. Növbəti 100 günlükdə belə ehtimal etmək olar ki, əsas diqqət atəşkəsə ayrılacaq. Çünki Amerika Birləşmiş Ştatları Ukrayna ərazisində hasilata başlayacağı halda Rusiyanın o bölgələrə hücum etməsi yazılmış və yazılmayan bütün normaların pozulması kimi dəyərləndiriləcək. Amerika Birləşmiş Ştatları Rusiya ilə Ukrayna arasında vasitəçilikdən imtina edərək missiyasını Avropanın üzərinə qoymağa çalışır. Timmy Burgos deyir ki, Avropa bu müharibəyə son qoymaq üçün real resurslar və siyasi iradə ilə addım atmalıdır. Sazişin imzalanması, Ağ Evin vasitəçilik missiyasında imtina etməsi Rusiya ilə müharibədə Ukraynanın məqlubiyyətinə səbəb ola bilər. Çünki Avropa İttifaqı müharibədə Moskvaya qarşı hərbi siyasi müqavimət göstərməyə qadir deyil. Qitə ölkələri 25 min illik sülh üzr istəyirəm, qitə ölkələri 25 minlik sülh məramlını Ukraynaya göndərməkdə çətinlik çəkməsi onların siyasi iradəsinin zəifliyindən xəbər verir. Rusiya xəbərdarlıq edərək bildirir ki, bu addım dünya müharibəsinə səbəb ola bilər. Ona görə də ittifaq bu məsələdə daha çox Amerika Birləşmiş Ştatlarına arxalanır. Ağ Ev vasitəçiliyindən imtina etməklə Avropalılara vəziyyətlərini göstərə bilib. Bununla da ştatlar Ukrayna sərvətlərini Avropa İttifaqı ilə bölünməyəcəyi anlamına gələ bilər. Pay almaq üçün Avropa İttifaqı Moskva ilə Kiyev arasında atəşkəs haqqında razılığı əldə edilməsi üçün özünü sınamalı olacaq. Beləliklə, Amerika Birləşmiş Ştatları bu mərhələdə iki istiqamətdə uğur əldə edib. Biri Ukrayna ilə sazişin imzalanması, digəri isə Rusiya ilə danışıqlara nail olması. Bundan sonra növbə Avropa İttifaqınındır. Böyük güclər aralarında razılığa gələ bilmədiklərindən Ukraynada müharibə davam edir. Rusiya isə yeni ərazilər tutmaq üçün əməliyyatlar həyata keçirir. Şimali Koreya hakimiyyətinə təşəkkürlərini bildirir.
Danışır İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosu. Hər vaxtınız xeyr olsun, əziz və hörmətli dinləyicilərimiz. Mehriban dostlar, bu saatda birinci qiblə verilişini bərabər eşitdik.
Birinci قبلا
ای زادگاه و خانه پیغمبران ای قدس ای قبله اول بمانی جاودان ای قدس ای زادگاه و خانه پیغمبران ای قدس ای قبله اول بمانی جاودان ای قدس
Gözəllikləri yaradan mehriban Tanrımızın adı ilə başlayır. Hər birinizi salamlayırıq, dəyərli dinləyicilərimiz. Təbriz Radiosuna xoş gəldiniz. Birinci qiblə başlıqlı növbəti verilişimizlə bugün də görüşünüzə gəlmişik dostlarımız. Və bugün də Fələstin dəyişiklikləri haqda danışacaq, tarixi vərəqləyəcək və cənab doktor Naibiyanla çox özəl və çox önəmli məsələlər haqqında söhbət edəcəyik. Hər birinizi salamlayır və Sizdən istəyirik ki, siz də danışdığımız mövzularla bağlı bizimlə söhbət edib nöqtə-i nəzərlərinizi bizə çatdırasınız. 00-98-413-316-24-21 studiyamızın nömrəsi 00-98-972-2163 WhatsApp nömrəmizdir. Bizimlə əlaqə saxlaya bilərsiniz, dostlarımız. İllər ötsə də hər zaman bu yara, bu sızıltı, bu acı təzə olacaqdır. Heç vaxt Şərif Qüds unudulmayacaqdır. Məscid-ül Əqsayı olan hürmətsizliklər unudulmayacaqdır və bir gün gəlib çatacaqdır ki, siyanist rejim, bu cinayətkar saxta rejim, bu cinayətlərin qarşısında cavabdeh olacaqdır və o gün çox yaxındır. Müsəlmanların birliyi ilə, vəhdəti ilə, ittifaqı ilə dünyanın başa başında müsəlmanlar göstərəcəklər ki, hər zaman müttəhiddirlər, ittifaqlarını qoruyurlar və sarsılmaz iradələri ilə öz haqlarını əldə edəcəklər. Cinayətkar siyanist rejimə qarşı, ABŞ-a qarşı, ABŞ-ın utanc verici son qərarına qarşı çıxacaqlar və Şərif Qüds-ün azad ediləcəyinə inanacaqlar və bu inancı da dünyaya göstərəcəklər. O gün çox yaxındır. Bunu unutmamaq lazımdır. Zəlzil, zəlzil, zəlzilə ukaraddu qiyan, zəlzilə ukaraddu qiyan.
بشرايا قدس وتلفته وأطل على الأفق الصبح اليوم قد انتصر الجرح اليوم قد انتصر الجرح وتهاوت كل الأوثان وتهاوت كل الأوثان
Dostlar, bilirsiniz ki, hər zaman olduğu kimi bizimlə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Stüdyomuza zəng açın, nöqtəyi nəzərlərinizi bizimlə paylaşın. 00-98-413-316-24-21 stüdyomuzun nömrəsidir və 00-98-902-73-2163 WhatsApp nömrəsi. Dostlar, biz verilişimizdə Fələstinlə bağlı, Qüds-i Şəriflə bağlı və siyanistlərin cinayətləri, eləcə də Amerika, Qərb dövlətlərinin onlara nə kimi dəstək verdikləri və tarix boyu nələrin olub bitdiyini sizə açıqlamağa çalışırıq və bu arada əlbəttə ki, Cəm Doktor Naibiyan da bizə çox gözəl izahatlar, məlumatlar irəli sürürlər. Bugün də dəvətimizi qəbul ediblər. Sizə salamlayırıq, Cəm Doktor. Buyurun, söz sizdə.
Bismillahirrahmanirrahim, büyük Allah'ın adıyla, yadıyla ben de size hanım Rıza'yı, size ve sayın hürmetçili dinleyicilere selamlarımı söylüyorum, ben hizmet istiyorum.
Çok sağ olun hocam Doktor Naibiyan. Biz muhtelif verilişlerde Qüds-i Şerif'le bağlı Fələstinlilerin əzəli torpaqlarının necə, nə kimi dəyişikliklərə şahid olduğu ilə bağlı və müxtəlif müahidələr, müqavilələr, intriqalar, planlar, layihələr necə, nətə, hər hansı məqsədlə yazılmışdır, həyata keçirilmişdir. Bunların ətrafında bir qədər danışmışıq və ən son söhbətimiz gəlib ikinci slow müqaviləsinə çatmışdır. Sizdən istəyərdik ki, söhbətimizi elə buradan başdan tutaq və davam etdirək.
Bismillahirrahmanirrahim. Yəni, sizin də dediyiniz təkvin, yəni biz geçən verilişlərdə gördünüz də ki, Madrid konferansını, Madrid konferansından sonra birinci İslovu, ondan sonra birinci İslovdan da sonra gördük ki, bunlardakı bu mahidədə heç bir nəticəyə varmadı, olmadı. Çünki orada da demişlər ki, bu cinahları istərsə Filistin Kurtuluş Təşkilatı, Filistin Azadi Bəxş Təşkilatı
olsun. Fələstin Azadlıq Təşkilatı
olsun. İstərsə bu yandan siyonistlər olsunlar. Heç bir də qəbul etmədilər və bu cinah rast və həmələt, həmas və cəhad İslami.
Saxçı qolu və
əvət, həməs. Bunlar hepsi, yəni olmadı ta inki, yəni bunlar şey demədilər və nəhayətən bu İslovi, ikinci İslov müzakirəti başlıyor. Liza, 5 oktobr hemen 1993'te Rabin bir tane bu yaptığı Oslo'yu doğumundan ve idelerinden, tefekkürlerinden bir tane bilanç çıkartıyor ve onda İsrail'in parlamentosuna, kenesetine irayet ediyor. Bunun Rabin orada konuşurken muhalifler tarafından neçə dəfə bunun sözü kesiliyor, qət oluyor. Çünkü Rabbini der hakikat o zaman hain xitab ediyorlar. Diyorlar ki sen biz Filistin'in onun armanlarına, idelerine
evet, xəyanət etmişsin.
Sen xəyanət etmişsin. Ama bu tün əqidəsində rasıqdır ve Amerikalılar da bunun arkasında durmuştur. Liza o zaman hatta İsrail'in kinesitinde iki tane parlamenterlerden ki Likud'un üzvüydüler. Bunlar geliyorlar ve o zaman geliyorlar iki tane siyah şemsiye çetir açıyorlar. Parlamanda oturuyorlar. Bu da der hakikat ne menedi? Nomadi delcuyi az neol şamberlendi Hitler'den Münih'de. Yani o zaman Hitler'den Münih'te şeyden de iki tane nümayendeler o zaman ki yani şeyin Nazi hizbinden idi. Bu işi görmüşler ki sen de bize hıyanet ediyorsun. Sen bizi çatıyorsun.
Hani simbolik itirazı burada
sembolik
da gösterdiler.
İtiraz ediyorlar. Bu da tarihte yazılmıştı. Çünkü o zaman yani bunlar emelen yani önceden gelmişler bu işi yapıyorlar ki bu da böyle olsun. Liza. Biz görüyoruz ki ama Rabbin öz didigahına, öz fikrine varmak için ve bu daimi meseleni çözmek için böyle diyor ki Hizuri Nizami derdereyi ordan biduni zemime kerdeni an. Diyor ki ben doğru ki bunları veriyorum Filistinlilere ama ordunun derresindekini Hizuri Nizami koruyacağım. Ama o buluka ve şehrekler ki 1967'de o merzin kenarında sınırın kenarında ve hepsi tamamiyyeti Beytül Mukaddes diyor ki be hukuki adyanı diyor. Diyor ki burada da Beytül Mukaddes'te biz bütün oradaki görülüşler olsun adyanın dinlerin olsun oradaki hepsi de diyor. Bir tane mevcudiyeti Filistin kemter es kişver. Yani bir tane mini Filistin yaratıyoruz biz orada. Hakikaten bir tane devlet değil. Bir tane yani bir yani prens nişin, beyler beyi kimin bir şey oluyor.
Düzdü.
Yani o şahzade nişin, prens nişin yani öyle bir şeydi. Mülkü tevaif kimin bir şey.
Belli.
Yani ben bunları vermeyeceğim Filistinlilere, Beytül Mukaddes'i, oranı buranı. Liza biz bakıyoruz ki bu hakikat Rabbin nihayet yani bu istiyor ki bu iktizarla bu isular varsın. Ve bu temayülünle de Rabbinin de siyaseti buydu ki yani biz burada istiyoruz ki yani bu kadar ki şimdi gelmişik bizde de ki yani İsrail'in halkı hiçbir zaman rahat değil. Her gün bakıyorsunuz görüyorsunuz ki ele dava 70 senedir İsrail'i diyor istiyor ki İsrail'in bütçesinin en fazla bakşi en fazla şeyi emniyete gidiyor.
Terkesizliği temin elemeye gelir.
Biz hiçbir zaman burada rahat yatamıyoruz, rahat kalamıyoruz. Şimdi İsrail'in kendisinde çoklu Yahudular var ki Bilfez mesela bakıyor diyor ki Sudan'da, Somali'de, Etiyopya'daki o felakette yaşıyordu. Bilfez bu bezahir modernite yaşamaktan, Tel Aviv'de, Heyfa'da yaşamaktan daha rahat idi.
Belli.
Çünkü İsrailliler hatta o yatak odasında da rahat yatamıyorlar. Her gün biliyorlar ki Filistinliler de diyorlar ki bayin ki eli boşdular ama eli boşluğuna her gün bunları tehdit ediyorlar.
Korkuya salırlar ve dehşete salırlar.
Evet.
مدينة القدس يا قبلة الفداء يا منارة القدس يا آية الإسراء يا مدينة القدس يا قبلة الفداء يا منارة القدس يا آية الإسراء آية الإسراء
O günkü parlamento İsrail ekseriyetle çoğunlukla
söz
çokluğuyla beyzafi bir tane mahide doğumu üslubu teyit edildiler. Binler tezahür kunende, binler nümayişçi, binler tezahürçi meydanı Seyhun'da. Harda?
İsrailli aksiyatçılar.
Aksiyatçılar. Beytül Mukaddes'te meydanı Seyhun'da birleştiler. Ve bunların başçısı da Benjamin Netanyahu idi. Hı-hı. Benjamin Netanyahu.
Ve Netanyahu'nun yani rolu oradan başlıyor.
Oradan başlandı. Çünkü bu o zaman da rehberi Hizb-i Likud idi.
Ve çok da katı.
Çok katı. Ben. Çok sert bir adam.
Evet.
Yani bilfaz mesela siz bakınız yani bu şeyde de ki şimdi Trump'ı da ben bildiğim kadarıyla İndi bilmiyorum başka yazacağım diye Netanyahu sebep oldu ki bu Belcan meselesi Trump oradan çıksın. Evet. Şimdi böyle diyorlar ki bir tane bir kuyuya bir taşsalar bin akıllı çıkartamaz.
Evet.
Yani diyorlar ki 2015'teki İhya-i Belcan olsaydı bundan 100 defa iyiydi, yaksıydı. Çünkü diyorlar ki İran iyi mi dersen oranıyor mu yani şu deniliyordu. Şimdi 60 derse de varmıştır. Ben şimdi de söylendiler var ki bir aya kadar, iki aya kadar, üç aya kadar ne bileyim İran atoma el tapabiler. Netanyahu'nun sertliği oradan idi. Netanyahu'nun bir müddet dogmuluğu vardı ki Birleşmiş Tehlikesiz Konferansı'na Birleşmiş Milletler'e gitti de karikatörü gösterdi.
Özünü de güldürdü.
Güldürdü. Liza. Demek istiyorum ki Netanyahu bu tezahürçülerin başlığını yapıyordu ve bunlar da Rabbinin ekslerini, şeylerini ki uniformu SS ile gösteriyordu.
Yani Sovyet'e bağlıydı bu. Almanya'ya ve böyle.
Bu diyordular ki SS'diler. Bu Yahudi'di kendi. Diyorum Yahudi'di bu. Nazilerdendi.
Nazi'diler. Böyle.
Hitler'in adamlarındandı. Yani böyle. Orada da bunu çevirdiler. Netanyahu bir tane sukanlanlık elədi. Bir tane konuşma çıkış yaptı. Çok tehlikamız idi.
Tehlikeli
bir çıkış idi. Ve Oslo'yu doğumu bir tane tevafuk teslim okudu. Hı hı. Dedi ki bu Oslo'yu doğum ki parlamanda teyit alıptı ve Rabbin de bunu imzaladıptı, teyit elətdiripti. Bu da hakikaten bizim teslim olmamızdı. Ve Rabbini de müttehem elədiler ki bir delili bu illete göre ki Yasir Arafat bunları dikte eliyip buna deyip yazıptı ve bunları icra ediyor. Yani o haddi de İshak Rabbini yani memhur ve hain sayırdılar ki dediler ki tahti tesiri Yasir Arafat'tı. Yani biz hiçbir zaman bunu kabul etmiyoruz.
Halbuki o kadar da değildi. Bu muahede Filistin'e
bir şey de vermiyorlardı. Çünkü bakınız yani İsrail hemmişe fuzunhahdi. Çok artık tamahlık ediyor. Hatta diyor ki o az miktarı da biz buna istemiyor verelim.
Belli.
Yani Rabbini de o zaman burada bu kadar aşağı Mevlu getiriyorlar.
Mevlu geleme verirler.
Evet. Belli.
Değerli dinleyicilerimiz, bugünlük bu kadar deyirik ve arzulayıram ki bugünkü söhbətlerimiz siz əzlərimiz için de faydalı olmuştur. Yine beraber tarixi vərəqləyəcək ve eniş yoxuşlarla tanış olacaq dostlarımız ve arzulayırıq inşallah bir gün gelecek ki bu verilişdən Qüdsün azad edilməsi xəbərini yayacaq siz əzizlərimizə. Diqqətinizə görə çox sağ olun, Allah amanında.
قدس يا زكية كوردة نديه
من أدرك المقدس توضع الزمان حجارة في الشوارع والكرم في المزارع والناس في الجوامع تنتظر الأذان الله أكبر الله أكبر الله الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله الله الله أكبر حدائق الليمون حنت إلى العيون والتين والزيتون مقطع الأغصان حدائق الليمون حنت إلى العيون والتين والزيتون مقطع الأغصان.
مرحبا دوستlarımız aziz ve istekli dinleyiciler, her vaktiniz hayırlı olsun. Tabriz Radyosu'ndan verilişlerimizi devam ettirerek bu saatte Güllü Budak programını birlikte işitirik.
Güllü Budak. Salam əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, xoş gördük sizləri. Növbəti Güllü Budak verilişi Təbriz Radiosundan siz əziz dinləyicilərimizə təqdim olunur. Mikrofonda Yusif Əzəmi. İstəkli dinləyicilərimiz, növbəti verilişimizdə Azərbaycanda Sultan Şair və Şair Sultan Cahanşah Həqiqinin haqqında danışacaq. Həmiş olduğu kimi verilişimizin hörmətli eksperti Cənab Ustad Mehrəng stüdyomuza təşrif buyurublar. Cənab Ustad Mehrəng, sizi salamlayırıq, çox xoş gəldiniz.
Mən də Cənab Əzəmi sizi hörmətli dinləyicilərimizə salamlayıram, olaraq can sağlığı, ürək xoşluğu arz edirəm.
Çox sağ olun. İcazənizlə Cahanşah Həqiqidən gözəl bir qəzəli əziz dinləyicilərimizə təqdim eləyək. Ondan sonra da söhbətlərimiz. ای آفتاب عشق رخون آفتاب مش وجهن حروف آیه ام الکتاب مش یا رب نه حسن مش بو ملاحت دکم اونون تعریف وجه شأن نه حقدن خطاب مش İman-ı küfrümüş, ruh-ı zülfün həqiqəti, kən nuru fissəval, əcəb mahtabımış.